Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 25 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë u mbajt seanca për konfirmimin e akt akuzave ndaj Fatmir Limajt dhe 9 të akuzuarve të tjerë. Kryengritësit në Libi thonë se janë në kërkim të Muammer Gaddafit, por vendçëndrimi i tij nuk dihet. Moti shumë i nxehtë në Kosovë ka shkaktuar edhe probleme shëndetësore dhe zjarre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Kinë, Xinhua, i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e Kinës pas publikimit të raportit të ri të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, në të cilin thuhet se duket se Kina është në rrugë për të ndërtuar ushtri moderne deri në vitin 2020. Veçanërisht, raportoi Xinhua, raporti vjetor i Pentagonit për Kongresin e Shteteve të Bashkuara përzihet në marrëdhëniet e Kinës me Tajvanin. Në raportin amerikan në të rishet vërejtja se Kina e ka zgjeruar avancimin e saj ushtarake kundër forcave të Tajvanit, duke pasur artileri më të mirë që mund t'i godas caqet brenda në Tajvan. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është femra më e fuqishme në botë, thot revista Forbes, me seli në Shtetet e Bashkuara. Si pas revistet, se Merkel është udhëheqëse njërës prej ekonomive reale globale në Evropë dhe është lidere e pakontestuar në Bashkimin Evropian. Në vendin e dytë të radhithet sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, pason presidentja Brazilit Dilma Rousseff e të tjera. Në listën vjetore të 100 femrave më të fuqishme në botë, revista Forbes e radhitë edhe zonjën e parë amerikane Michelle Obama, që është e 8-a, e 9-a është shefja e fondit monetar ndërkombëtar Christine Lagarde, pop këngëtarja senzacionale Lady Gaga është 11-a, mbretëresha britanike Elizabeth është radhitur në pozitën 41 e kështu me radhë. Forbes thot se femrat në këtë listë, kryesisht politikane, biznesmene dhe personalitete mediale dhe argëtuese, e kanë arritur fuqinë e tyre nëpërmjet parave dhe të forcës, si dhe me përdorim të suksesshëm të medijave shoqërore. Bashkëthemeluesi i kompanisë Apple, Steve Jobs, ka dhënë dorëheqje nga posti i shefit ekzekutiv në këtë kompani të suksesshme teknologjike. Zoti Jobs, 56 vjeçar, duket dihet se e ka mbijetuar luftën me kancerin e pankreasit dhe ka qenë në pushim mjekësor në kushte të pazbuluara prej muajit janar. Në një deklaratë shkurtër, Steve Jobs tha se ai tashmë nuk është në gjendje të përmbush detyrat dhe pritjet si shef ekzekutiv i kompanisë Apple. Pak e kohë pas deklaratës së mbrëmvon, aksionet e kompanisë Apple shënuan rënje për 7% në bursën e New Yorkut. Gjyqtarja në qytetin e New Yorkut, Tashira Sandlin, ka vendosur se deklaratat e të dyshuarit rus për trafikim të armatimit të Victor Bout, dhën para autoriteteve amerikane, menjëherë pasi ishte arrestuar, nuk mund të përdoren kundër tij në procesin gjyqësor në Shtetet e Bashkuara. Gjyqtarja ka vendosur se deklaratat e të akuzuarit Bout, dhën hetuesve amerikan, pak kohë pas arrestimit të tij në Tajlande në vitin 2008, nuk ishin bërë vullnetarisht, prandaj ato nuk mund të shfrytëzohen në gjykatë. Në fshatin Brabonisht të komunës e Mitrovicës janë sekuestruar 50 fije kanabis, ka njoftuar policia e Kosovës. Më tutje në njoftim theksohet se i dyshuari AF, 23 vjeçar, shqiptar nga fshati Brabonisht, është arrestuar sot në mëngjes, pasi ai është vetë dorëzuar në policinë Mitrovicë, me që dyshohet se ai ishte i përfshirë drejt për së drejti në kultivimin dhe prodhimin e bimve narkotike. Para dy ditësh policia ka sekuestruar mbi 200 fije të bijve narkotike të llojit kanabis, ndërsa dy persona të dyshuar janë arrestuar, ka njoftuar zëdhënësi policisë rajonale të Mitrovicës, Besim Hoti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, dje në Prishtinë u mbajt seanca për konfirmimin e akt akuzës kundër deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish pjestarëve të tjerë të UÇK-s, të cilët nga prokuroria e Uleksit akuzohen për krimet të luftës kundër civilve në fshatin Kleçk. Zoti Limaj i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë përfundoi të mërkurën pjesa e parë e seancës për konfirmimin e akt akuzës në rastin Kleçka. Gjatë kësaj seance, cila pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, u lexua akt akuza për 10 të pandehurit, e cila u ngrit muaj më parë nga Prokuroria Speciale e Uleksit. Në akt akuzën për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës, figuron dhe emri i ish komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, deputetit Fatmir Limaj. Ky tha se i tërë procesin ndaj tij dhe ndaj 9 të pandehurve të tjerë e ka burimin në Beograd.
Ka filluar në 2008-2009 në gazetën Glasi Avnos, pasaj vetë prokuroria e Beogradit ka dhënë deklarim publik, ju keni pasur në media tyre që kanë filluar hetimet. Kjo po. Çdo gjë ndaj pjesëtarëve të ushtrisë çka të Kosovës, jo në rastin tonë. Ka burimin të udhva serbe, sepse mos harani, BIA nuk ka ndryshuar, sistemi i Serbisë nuk ka ndryshuar, është ai sistemi i Miloševićit në gjitha rrafshet.
Ish-ministri i transportit dhe post-telekomunikacionit shprehu bindjen se gjykata do të luajë, siç tha ai, rolin e saj si arbitër për të dhënë drejtësinë. Megjithatë, ai theksoi se nuk ndihet fajtor lidhur me akuzat që prokuroria ka ngritur ndaj tij. Duke folur për dëshmitë e rastit, të cilat i ka grumbulluar prokurori italian Maurizio Salustro, dokumente këto që bazon kryesisht në dëshminë e të ashtuquajturit dëshmitarit X, Limaj tha:
jam rezervuar deri më sot dhe ju sot keni vërejtu që unë jam shuar në disa pikat e komentimit të akt akuzës në trikat e raste, dhe cilat dëshmojnë qartë se prokurori ka humbë rrugën e drejt, nuk e interesen e vërteta, ati interesen e vërteta ati dhe shkën mbrapa sy mbyllur drejt një dëshmitari të konstruktuar që ka vetëm për një qëllim, për të arritë objektivin e ti. Dhe objektivin normalisht i ti arritët ashtu si që ka thënë në media njërë nga oficerët e Oleksit që ata do të mund të algoritmin sukses në qëfë se kapin kokën time.
Mbrojtja e Limajt, avokatët Tom Gashi dhe Klaus Kirchner kërkuan që gjykata të mos marrë parasysh dëshmitë e dëshmitarit X duke i quajtur ato të pa baza. Të kundërtën e pohojk, prokurori Oleksi Calustro, i cili kërkoi që përveç dëshmive që janë bledhur deri në momentin e ngritjes së akt akuzës, trupi gjykuës të merr parasysh edhe materialin shtesë të përbërë nga dy intervistat e zhvilluara me ish komandantët e shtabit të përgjithshëm të UQK-s, Agim Çekun dhe me Bislim Zyrapin. Ndërsa Limaj bëri të ditur se për të dëshmuar pafajsinë e tij, në gjykatë ka deponuar listën e dëshmitarëve nga shtabi i përgjithshëm i UQK-s, në të cilën, siç tha ai, figuron dhe emri i kryeministrit aktual Hashim Thaçi.
Janë të gjithë anëtarët e shtabit të përgjithshëm, prej kryeministit të gjithë, të cilët e dinë saktë që unë kam udhëhequr operacionin Shigjeta në mbledhjen e shtabit të përgjithshëm, dhe kjo është një fakt. Të janë dëshmitarët më të cilët do të dëshmojnë se unë kam qenë udhëheq i operacionit Shigjeta, kam qenë në Shqipëri.
Seancën po e udhëheq gjykatësi e Oleksit Ingo Rish. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Luftëtarët opozitar në Libi sot po përpiqen ta konsolidojnë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të këtij vendi, derisa përforcime për kryengretësit kanë ardhur nga e gjithë Libia për të luftuar në Tripoli kundër forcave të mbetura të Muammer Gaddafit. Në frontin politik, Këshilli Transicional Kombëtar po përgatitet të lëvizë në Tripoli për ta krijuar administratën e re për të marrë me çështjet ekonomike dhe sociale që e presin Libin pas Gaddafit, që ishte në pushtet për 42 vjet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Luftëtarët e forcuar opozitare kanë kapluar sot pjesën më të madhe të kryeqytetit Tripoli në Libi, pasi ata po përpiqen të shkaktojnë disfat forcave të mbetura të Muammer Gaddafit në kryeqytet dhe për ta gjetur kolonelin të gjallë apo të vdekur, i cili sundoi për 42 vjet. Kryengretësit nga i gjithë vendi kanë ardhur në Tripoli. Derisa kryengretësit e kanë në kontroll pjesën më të madhe të Tripolit, ende ka hapësira ku ka të shtëna nga snajperistët, eksplodime të prellave dhe të shtëna me artileri të rëndë. Të gjitha këto e bëjnë në jetën e vështirë, e veçanërisht afër kompleksit të Bab al-Azizia dhe në kopshtin zoologjik, ku janë fortifikuar lojalistët e Gaddafit në vijën e fundit të mbrojtjes. Një grup i gazetarëve të jashtëm e mbrëmë është liruar në hotelin Rixos në Tripoli nga pjesëtarët e forcave të Gaddafit, por lojalistët e tjerë kanë rrëmbyer 4 gazetarë italianë afër kryeqytetit, ndërsa 2 gazetarë francezë janë plagosur afër kompleksit Bab al-Azizia. Por luftëtarët opozitar thonë se janë të përkushtuar për ta gjetur Gaddafin në mënyrë që ta shpallin fitoren përfundimtare në këtë kryengritje, e cila filloi para 6 muajsh dhe ishte ndihmuar nga sulmet ajrore të NATO-s që kryengritjes i dhanë mbështetjen madhore. Zyrtarët e NATO-s se thonë se ata nuk po japin mbështetje të afërt ajrore kryengritësve në Tripoli. Por presidenti francez Nicolas Sarkozy, njëri nga mbështetësit më të hershëm të lëvizjes kryengritëse, është zotuar për vazhdimin e operacioneve ushtarake të NATO-s në Libi, për aq kohë sa të jetë nevojshme për të siguruar se kryengritësit i kanë shkaktuar disfat regjimit të Muammer Gaddafit. Në këtë kuadër ai tha:
Les opérations militaires cesseront lorsqu'elles n'auront plus lieu d'être.
Operacionet ushtarake do të ndalen atëherë kur nuk është nevoja për to. Kjo do të ndodhë kur Gaddafi dhe ndihmësit e tij më nuk do të paraqesin kërcënim për popullin e Libis. Ne do të vazhdojmë me operacionin ushtarak në rezolutën e OKB-s, që parashëh mbrojtjen e popullatës civile nga forcat e Gaddafit, tha Nicolas Sarkozy mbrëm në Paris. Liderët e kryengritësve në Libi thonë se ata dëshirojnë që Gaddafi të sillet para drejtësisë në Libi, megjithëse ai dhe djali i tij, Saif al-Islam, po ashtu janë të akuzuar për krime kundër njerëzimit nga gjykata ndërkombëtare penale. Këshilli tranzicional kombëtar i kryengritësve ka shpallur një shpërblim prej 1.7 milion dollarësh për zënjen e Gaddafit të gjallë ose të vdekur. Kryesuesi këtij këshilli Mustafa Abdel Jalil po ashtu ka ofruar amnisti për antarët e qarqeve të afërta të Gaddafit që do ta zinin ose vranin Gaddafin.
Nadi rijal a'mal fi Benghazi khassas mablagh.
Një biznesmen në Benghazi ka shpallur një çmim prej 2 milion dinarësh libian për atë që e zë Gaddafin, ndërsa nga ana tjetër këshilli kombëtar tranzicional ka shpallur se secili nga qarqet e brendshme që e zë ose e vran Gaddafin do të amnistohet nga komuniteti, tha Jalil. Në Washington, në zëdhënësia Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland, u tha reporterve se armatimi për shkatrim në masë në Libi është i sigurt.
We've also been monitoring the known missile and chemical agent storage facilities.
Ne po ashtu i kemi monitoruar kapacitetet e njohura të raketave dhe agentave kimik prej fillimit të konfliktit. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Ne besojmë se kapacitetet të njohura mbeten të sigurta dhe ne nuk kemi parë ndonjë aktivitet për të cilin do të kishim shqetësime, tha Victoria Nuland. Ajo theksoi se Washingtoni ka besim se Këshilli Kombëtar Tranzicional në Libi do të jetë i aftë për të ndërtuar shpejt të strukturat të qeverisëse pasi të përfundoj lufta për kryeqytetin Tripoli. Moti i tetë i nxehtë që po mbretëron në Kosovë ka shkaktuar probleme shëndetësore dhe ka bërë që sipërfaqe të mëdha të përfshihen nga zjarri. Zjarrfiksi thonë se vetëm me gjatë dy ditëve të fundit kanë intervenuar për shuarjen e zjarrit në 50 hektar male. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë kërkuar ndihmë më shumë se 250 pacient. Basri Lenjani nga qendra emergjente thotë se temperaturat e larta, luhatjet dhe ndryshimi i motit sjellin pasoja për shëndetin e njeriut e në mënyrë të veçantë për fëmijët, të moshuarit si dhe pacientët kronik.
Total brenda 24 orëve në qendrën emergjente arrin mbi 250 raste, të cilët kërkojnë shërbime emergjente prej numrit të gjithë mbashëm 15 deri 20 përqeni i takojnë të smurët të cilët kërkojnë ndihmë emergjente për shkak ndikimit të temperaturave të larta.
Ndërkaq Sylt Tahir Sylaj, drejtori Institutit Hidrometeorologjik, thotë se temperatura që po mbizotrojnë në vendin tonë po luhaten nga 32 deri në 37 gradë Celsius.
Një gjendje sinoptike që po mbizotron mbi territorin e Republikës Kosovë është një gjendje që është në gjurë gatishme në rikë pranishme dhe temperaturat janë luhat 32 dhe 37 gradë Celsius. Prandaj, kjo gjendje sinoptike nuk është në vlerat ekstreme të lëkundjes së elementeve dukurie meteorologjike.
Ndryshe, mijëra hektar pyje i ka kapluar zjarri në pjesë të ndryshme të Kosovës për shkak të temperaturave të larta. Lativ Seka, komandanti i brigadës së zjarrfiksve, thotë se vetëm dy ditët e fundit janë ndjekur 50 hektar pyje.
Në zjarra gjatë kësaj sezone të ngrahtë që është, keni shumë zjarre. Për momentin e hektar nuk vetë që në imanë përgjithsi krejtë për 1050 hektar jenë djedhë, djedhë sëtë male, shkure dhe pisha. Për momentin kemi 6 vatra djarët në për teritorin e komunës Prishtinë.
Ndërkaq si pas Zotit Zeka, gjatë kësa jave kam pasur 68 intervenime të shuarjes e zjarëve në pjesë të ndryshme të Kosovës. Sidoqoftë si pas zyrtarve në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, nga data 28 gusht, parashihet të ketë rënje të temperaturave dhe reshje lokale shiu. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Prishtinë dje u mbajt seanca për konfirmimin e akt akuzave ndaj Fatmir Rimaj të dhe 9 të akuzuarve të tjerë. Kryengritësit në Libi thonë se janë në kërkim të Muammer Gaddafit, por vendqëndrimi i tij nuk dihet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.